Baztanen aroztegia proiektuaren kontra martxan jarritako aroztak herri ekimeneko kideekin hitz egingo dugu jarraian, joan den ostiraletik kanpaldia egiten ari baitira bertan aroztegiaren obrak oztopatzeko eta horri buruz eta baita proiektu honen bilakaerari buruz ere hitz egiteko. Telefonaren bestaldean daukagu aroztak herri ekimeneko kidea den Aintzane Ariztegi. Egunon, Aintzane.
Egunon, baita zegoen.
Egunon, ia ba, entzun dugu azken egunetan ere, nola Guardia Zibila zebilen bertan, zuen kanpaldi horretan, bez obrak eta aroztegia proiektua egongo den lekuan, baina agian despistaturen bat ere baldin badabil hortik ezagutu dezagun, kontatuko diguzu, zein den aroztegia proiektua?
Bai, ba, bueno, aroztegia berez, Baztango 15 herrietako batean kokatuta dagoen jauregi bat da, zehazki Lekaroz izena duen herrian, eta bertan, ba, zimaz, 350 biztanleko herria da Lekaroz, eta aroztegiako jauregia erosi zuten enpresako promotoroek, nahi dute makroproiektu bat egin jauregiaren inguruan. Bueno, lehenengo promotore hauen aurretik beste proiektua zegoen jauregiarekin, eta bertan egin naizen hotel bat jauregian bertan, zar berrituta eta golf zelai bat inguruan. Eta proiektu horren promotore eta zera bota zuten proiektua eta beste batzuk jarri zuten martxan, Arozalazio de Aroztegia SL enpresak zehazki, eta hauek gehitu zioten ba, luxuzko hotel eta golf zelaiaren proiektu horri 428 eta bizitzako urbanizazio bat. Eta hau bigarren plan hau 2008an aurkeztu zen eta ordutik ba herri mugimendua, Baztango herri mugimendu osoa proiektuaren aurka agertu izan da.
Naiz esandakoa 428 etxe bizitza, luxuzko hotel bat eta golf zelai bat eraikitzeko asmoa daukate bertan Lekaro zen eta zuek esan bezala. Herria herritarren ugari agertu zarete honen kontra hasieratik ze eragin izango duela aurre ikusten duzu edo ikusten duzu arriskua?
Bueno, bazteko esan dudan bezala, Lekarozek 350 biztanle eskaz ditu, eta aipatu dugun 428 etxe bizitzako pelotazo urbanistiko horrek eragingo luke Lekarozko herriko biztanleria hirukoiztea. Eta, bueno, Baztanen baiarako ikuspegitik, ba, 15 herri daude orai, ba, 16. bat sortzea. Horrek eragingo luke 1000 motatako desoreka baiarako bizitzan. Bai, izan daiteke zerbitzuen aldetik, bai gure ohitura bizimodu eta hizkuntzaren aldetik ere ikusi izan da holako urbanizazio masiboek badutela eragina zentzu horretan. Gero, azken urteetan ematen ari den prozesua da Baztanen turismoa geroz eta basatiago bizitzen ari garela, eta momentu hauetan adibidez, Baztango gazteok ez dugu emantzipatzeko aukerari baiaran bertan, ez dagoelako eskaintzarik alokairurako, etxe huts gehienak bideratzen dituztelako oso zartuta ez daudenak behintzat landa etxeak sortzera edo hirietako jendearentzako bigarren etxe bizitzaak izateko saltzera, eta badauden gutxi horiek kompetentzia egin beharra dute turismoarekin, konpentsatu beharra diea behi alokairura ematea, eta oso alokairu altuak daude eta gazteok ez dugun honen emantzipatu. Eta testu inguru horretan, holako pelotazo urbanistiko bat ekartzea, zeinak gainera izango ziren bigarren etxe bizitzak, aipatu dugun hiritar hauentzat, aseguruak eta denbora librea pasatzera etortzera, eta hotel bat eta golf zelai batek, ba, aipatu dudan prozeso dena azkartuko luke, eta guk Baztango herritarrok nahi dugun Baztan edo bizirik nahi ditugun herri hauekin guztiz kontraesankorra den proiektu bat dela uste dugu, ekarriko zuelako, izkutitan esanez, Baztan benidor bat edo atrakzio turistiko bat besterik ez bilakatzea.
Bai, ez da, 428 etxe bizitza horiek ere gazteen problematika aipatzen zuena ez dute konponduko. Aipatu duzu beste enpresa bat ere bazegoela, gero beste azkeneko aroztegia, Palazio da Aroztegia enpresa honek hartu zuela azkenean proiektua, etxe bizitzen proiektuak egitu zion. Aspalditik datorren kontua ez, esplikatuko diguzu pixkatxo bat zein izan den bilakaera, bai enpresarien asmoen aldetik eta bai herritarren erantzunaren aldetik, ba, proiektu honen edo mehatxua betorri zenetik gaur arte?
Bai, ba, 2008an esan dudan bezala mai gaineratu zuten gaur egun proiektua ezagutzen dugun modu honetan, etxe bizitzaren urbanizazio honekin eta guzti honekin, ordutik lehenengo momentutik, ba, jakinik zeintzuk izango ziren eta zebide hartuko lukeen gure baiarak olako makroproiektu bat eginez gero herri mugimendua kontran agertu zen. Lehenengo Lekarozko herrian egin zuen galdeketan, bueno, Lekarozko batzuarrean antolatzen gara hemen, eta batzuarraren hiru laurdena aurka agertu zen, adierazi zuen. Gero egin zen bazanen ere 2015ean herri galdeketa bat, Arozteiako makroproiektua ja, nahi dugun egitea edo ez erabakitzeko, bertan 182.8% uste dela bai, kontra agertu zen. Uhum. Baztango udala, udal taldea eta batzar nagusia ere gehiengoarekin kontra agertu izan dira proiektu honena, eta gauza da, UPN Nafarroko gobernuan zegoenean erabili izan zutela trikimailu juridiko bat, tesis ditzen zaiona, udalaz behendiko plan bezala izendatzeko Arozegiako makroproiektu hau, eta horrek ekartzen duena da, bi gauza. Lehenengoa, bazan Lekaroz eta Lekarozko herriari eta udalari eskumen guztiak entzea proiektu honen erabakimenean, eta Nafarroko gobernuatik, Iruñatik erabakitzea ea proiektu aurrera egingo den edo ez, bilaketzen delako desizonen bidez interes orokorreko proiektu bezala. Normalean, olako desiz proiektuak edo desiza aplikatzen da, ba, bideak eta alako gauzak egin behar direnean, ba, onura interes komunekoak eta obra publikoak direnean, ez? Uh-huh. Kasu honetan, aplikatu izan da, interes orokorreko bezala, enpresa pribatu batek bere interes pribatuaren zat gainera, ez duelako beste onurarik ekarriko baiarara, ondamendia ez dena, ba, horretarako erabilizan da tesis hau, eta bueno, ba, baztango herritarrak isiltzeko finean. Eta bigarrena izan da, tesis honek ekarri duena dela, lurren espropiazioak eman direla, bertako nekazari txikienak haien gogoaren kontra, eta baztango lur komunalak ere bai. Hauek bilakatuz proiektuaren parte eta jendeari inposatuz eta bortxatuz haien lurrak saltzera. Eta bueno, ba, horregatik esan izan dugu proiektu hau, bai lurren aldetik eta demokratikoki ere oso proiektu inposatua izan dela, eta baztango herritarrok kontra egon teagatik ere aurrera jarraitu nahi izan dutela Nafarroko gobernuatik.
Eta aipatu duzu Baztanen, bai Lekarozen eta Baztanen kontrakotasun argia egon dela edo gehiengoak kontrara egin duela proiektu honen aurka, eta horrere antolatzen ibili zarete herritarrek berak, ez, proiektua ez da gauzatu.
Bai, hasieratik sortu zen Arozegia eta gero zer plataforma pixkat bideratu izan zuena proiektua hasi ez zedin aurreko fase horretan trabajartzera eta herria mobilizatzera hasi ez zedin, esan dudan bezala, baina orai bueno, baimenak egia da baten bat falta zaiela iritsi zaigula, baina bueno, berez badituzte edo martxan jartzeko moduan zegoenean proiektua bera obrak, sortu genuen herri ekimen bat, Aroztak jarri geniona izena, eta ja ikusirik gure agintariek, ordezkariek edo bueno, gobernuak herritarrak guztiz saldu baituela eta gure herria suntzitzera eraman duela, ba, ez dugu beste aukerarik ikusi, ba, bertara joan eta hau gure eskuz gelditzea ez denik.
Eta horregatik, joan den ostiralean oker espaldi manago, hasi zenuten kanpaldia, obrak, edo bueno, Arozegiaren proiektu hau, eraikin nahi duten lekuan bertan, lekua babestuz edo, nolakoak izan dira egun hauek, ikusi ditugu Guardia Zibilaren irudiak ere, zer moduz joan da kontua ostiraletik onarte?
Ba, egia zen ongi, esan beharra dagu animoz oso altu daudela, babes oso handia jaso dugula, bai, baztango herritarren aldetik, bai, Nafarroako, ze beste, bueno, eta Nafarroatik kanpo ere Euskal Herriko eragileen partetik, naiz eta asko ezin diren agian laguntzera etorri, hemen jarraitzen dugu eta jarraitzeko intentzia dugu, jakin arazi genuelako, hau akampada mugaga behat izango zela, obrak geldi arazi arte. Presentzia poliziala izan da etengabea, bai akampada egiten gauden lekuan, baina baita Lekarozko herrian ere, eta Lekarozko alkatetza taldeak adibidez hori behin eta berriz salatu du, herritarren mugikortasuna mugatzen ari direlako. akampadan gaudenen kasuan, bai etorri direla guri joateko esanez eta mehatxatuz, baina, bueno, hortan geratu da, identifikazioak izan dira, baina, bueno, momentuz hor jarraitzeko intentzia dugu eta isuna jasoko ditugula badakigun arren, ba, bueno, hor jarraitzeko intentzia dugu badakigulako honi kolektiboki eutxiko diogula eta zentzurretan ez gaudekik hilduta. Eta, ba, hori, poliziaren presentzia etengabekoa dela akampadan berean baino gehiago inguruetan. Eta bai kontrolatzen dutela nor sartu eta ateratzen den, hori gehien bat.
Eta, claro, presentzia poliziala ere, gerora, beste represio kasu batzuekin etorri daitekela, mehatxu hori bintzat badago gainean, zuek horren aurrean, bueno, esan dugu jarraitzen duela bertan ere akampadago, kanpaldi honek, mugagabea dela ere esan duzu, nola ari zarete antolatzen bertan egoteko?
Ba, esan dudana, ari gara pixkat txandaka edo funtzionatzen, eta horretarako ba, baztango jendea ba, indarrez jarraitzeko eta honek ahulduz bera begirako zaba denez, ari gara babesa jasotzen eta jendea prest dago baztandik kanpokoa dena ere etorri eta akampadan parte hartzeko. Eta, bueno, hortan gabiltza, egunean egunekoarekin aurre egiten, badugu jendea ere laguntzen akampadan berean ez dagoen agian, baina bai janaria eta horrelako azpiegitura lanak egiten, bai, jende asko dago implikatuta honetan, hor bertan gaudenetaz gain, eta oso pozik zentzu horretan egia zen.
Eta azkenen herritarren presioa ulertzen dugu dela zuen arma, azkenen aipatu duzu ez dakite 2008an bertan kendu zitzaion baztani eskumena proiektuen inguruan erabakitzeko edo pixkat aurrerago, baina esan dakoa ez, azkenen kendu egin zioten eta Nafar gobernuaren esku dago, Nafar gobernua da apelatzen duzuena nola baitere proiektu hau gelditu dadin, onorena da erabaki hori?
Bai, hemen foku ezberdina gaude ez, bai alde batetik aipatu dugu Nafarroko gobernua, bere garaian UPN izan zela herria isilarazteko autua egin zuena, baina ondotik etorri diren gobernuek ere ez dute horren inguruko inoko mugimendurik edo mugitzeko intentziorik erakutsi kontrara. Adibidez, geroa bai bezalako alderdi bate gobernuan egon zuena UPNren ondotik proiektu hau sutxuki babestu izan du, eta Manu Aierri adibidez garapenerako arduraduna zenak, hau ba, bere hitzetan interes oso handiko proiektu bat zen, eta aurrera egitea beharrezkoa zen. Eta azken asteotan ikusi izan dugu haien partetik adibidez, izan dutela aurpegia haien sigletan sozialberdeak hitza gehitzeko, geroa sozialberdea, eta iruditzen zaigu lotxagabekeria bat haien buruari txapa berdeak hartzea, arozegian egiten ari direnakin eta landa ere mua suntzitzera bideratzeko legeak eba beste endituztela ikusita. Eta hori, bueno, zanatu izan dugu behin baino gehiago. Eta bertako nekazariei lurrak lapurtzen, eta nekazaritzako lurrak kolferako eta etxe bizitza faraonikoak egiteko bideratzea. Eta, bueno, horren ondotik ere PSN egon da, ere zentuena ez erregin, eta zentuertan bai eskertuko genuke ben gutxienez aurpegia ematea, eta ezatea ea herria ikusirik nola mobilizatu eta antolatuaren honen aurka momentu honetan zer duten esateko ba gure ordezkari bezala edo ez azkenean gure ordezkariak izan beharko liratekelako eta ez enpresarenak ikusi izan den bezala.
Ez hori, galdetu behar nizun ere, ea kontaktuan jarri zareten gaur egungo Nafar gobernuarekin, ozen izan den erantzuna, aipatu duzu gauza gutxi egin dutela?
Bai, beti saiatu izan gara, azkenean hemen alderdi batzuk gaude proiektuaren kontra daudenak ere, hoien artean EH Bildu, eta EH Bildu saiatu izan da parlamentuan presioa egiten, eta oso eskertuta gaude zentzu horretan, eta uste dut aste hauetan berriro aterako dutela gaia parlamentuan, eta izango dugu bai horren berri.
Eta berez obrak jada, ja astekoak ziren?
Bai, bueno, guk iazan ez genuen espero, iritsi zitzaigun zurrumorrugak obren hasierako akta sinatu behar zutela, agian uste genuen hasiera batean, izango zela nola baiteko paripe bat, edo ikusteko herri mugimendua zenbateraino erantzuteko prestagoen, pixkan neguztueko, edo agian ez zutela ez da sinatuko, eta, bueno, zurrumorru bat bakarrik izango zela. baina gure harridurarako bai, sinatu zuten, eta hortik aste batera ja asa, ekarri zituzten makinak eta hasi ziren zuhaitzak botatzen, eta bideak irekitzen makinentzat, eta bueno, ingurua suntzitzen, haien egin eduten guzti hori egiteko. Eta guri egia zen, ja, nahiz eta ez genuen espero antolatuta geunden, zorionez, eta presegunden erantzun beharrezkoa zen erantzuna emateko.
Baina proiektu honen aurrean, agian lehenago aipatzen zenuen Geroa Baiko pertsona horrek esaten zuenaren arira egongo da, ez esango duenik. Eba, proiektu hau ona izango da baztanentzat, o dirua ekarriko du, turismo ekarriko du ere, zerbait on bezala ulertuta, eta alde, egongo denik ere, zait baztanen barruan edo kanpo, zer esango zeniokete jende honi?
Bai, ba, adibidez, atzo uste dut goizean zela, bazango UPN-eko ordezkari bat izan dena, Begoña Sanzerrok parte hartzen du Euskadi Irratiko tertuliaetan goizean, eta berak esaten zuen, honek ez duela, bere argudio nagusia zen, honek ez duela ereginik izango, bazango nortasunean. Guetara defenditzen nortasun bat, ari gara bizitza molde bat, eta baiara, eta ekonomia, eta gizarte molde baten inguruan hitz egiten, honek itarriko dituen ondorioak karriki daude, eta inorek ez du esango, bai, esan dezakete lana ekarriko duela, hori gezurra da lehenik, ikusi delako lehenengo lehenik eta behin, obren esleipena eman diotela Lizarrako enpresa bati eta ez bertakoa, eskerrak ere, esan beharra dut. Baina gero hemen bertan sortuko diren lanak, ikusirik hemengo turismoan olakoa den ere, oso ba, udara begirakoa edo momentu zehatzetara begirakoa dela, sortuko diren lanpostuak izango dira oso gainera klase altuko jendeari begiratuta eta errekerimendu handikoak eta oso prekarizatuak aldi berean. Azkenean esaten duan bezala ez delako epe luzeko edo lanpostu iraunkorrak izango. Eta bestetik, horrek ekarriko duena bazan izango bada turismo basati bat, ikusten ari gara ze ondorioak, ordanik ze ondorio ekarriko dituen horrek, gazteok ez dugula baztanen ez lan duin bat eta etxe bizitza bat jasotzeko aukerik, eta bueno, horrek ekarriko duena da, seguruenik ez dingo dugula gure etorkizuna baiaran bertan planteatu, eta horrek ekarriko du etxe bizitza gehienak bideratzea turismo horretara, landa turismo bat nekazaritza suntzitzen ari den bitartean, eta alde batera uzten ari garen bitartean, eta hori, herriak bizitzari gabe eta herriak benetan bizirik mantentzeko beharrezkoa den beste oinarrizko horiek, oinarri horiek, ba guzti zen suntzituz. Eta ez aden zuen adibidez ere, ez duela ulertzen nola izango duen hizkuntzarekin hizkuntzaren eragina, eta esaten dudan gazteriaren exilio honekin eta turismoaren gorakada honekin noski izango duela eragina, erabilera asko jaitsiko delako eta hemen bertako garen jendea desagertzen jango delako pixkanaka.
Baina behintzat, aipatzen zenuen irakurketa honetan edo kritika honetan herritaren babesa jaso duzuela, bai Euskal Herri mailan, Nafarroa mailan, eta gian garrantzitsuena izango dena ere, baztanen ere badagoela herritarren babesa edo herritarren kontrakotasuna proiektu honi, horrek ere indarra emango dizu ez da?
Bai, bai, eta Lekaroz herrian bertan, behin da berriz jasotzen dugu herritarren partetik animoak, gurekin daudela izanez, egia da herria ere oso mena autozentsuratuta egon dela jendearen partetik, azkenean herriko familia bat inplikatua eta dagolako promotoreen enpresan, eta olako herri txiki batean sortzen, bueno, dauden harreman estuekin, ba, herritar asko nahiko erreprimituta edo daude zentzu horretan, baina gurekin lehen pertsonan jaso izan dugu haien animoak, eta egia da herrian ere giroa oso triste dagoela, badakitelako eta badakigulako herri hau ez dela orain arte ezagutu dugun bezalako izango, inoiz gehiago olako proiektu aurrera egin ezero, eta bueno, oso frustrantea da herritarrentzat hau gelditu ez izana, eta gu horraroztegian egoteak indarra ematen die eta esperantza pixka bat orain dena galduta ez dagoela edo.
Ja, horri buruz galdetu behar nizun justu aintzane, tamalez ohituta gaudelako agian ez, herritarren kontrakotasunaren kontra horrelako makroproiektuak aurrera, eramatera eta beti protestak eta gero azkenerako lortzen dutela enpresariek edo gobernuak kasu, haien asmoak aurrera eramatea, galdetu behar nizun, ea ze esperantza dauzkazuen honekiko?
Gure helburua da gure indar guztia jartzea proiektu hau gelditu dadin. Lortzen ez badugu, behintzat horregongo da enpresarentzako galera handi bat, egunero delako gure intentzioa makina hoiek gelditzea, eta bueno, horregongo da, eta gero beste aldetik, ba, naiz eta enpresak aurrera segitu proiektuarekin, bertara etorriko den zendea edo konplize bihurtuko dena bertako etxeak erosten ogena delakoa, jakitea ez dela ongi etorria izango ez baiaran, ez herrian. Eta horretaz gain, proiektu abestuen duten alderdi politikoek ere, haien hitzak irentzi beharko dituzte, eta hau babesteagatik, ba, bastanen partetik gutxienez, pues, uste dut herritarren babes handi bat galduko dutela, eta ikusiko dela haien benetako aurpegia zen den.
Ez da gutxiagorako, ez? Horrela herritarren iritziaren kontrako proiektu bat horrela aurrera eramaten, ba esan dakoa kanpaldiak aurrera darrai ikusi beharko da ere, ea Guardia Zibilak eta ze paper hartzen duten, ea enpresariek ere ze insistentzia hartzen duten zuen kanpaldiaren kontra, baina oraingoz animoak altu dauzkazue, hor bertan jarraituko duzuelako.
Bai, bai, eta esan izu dana, azkenean ez da dugu bakarrik, jaso izan dugu Euskal Herri osoti babesa, eta jendea prest dago, babes horret eskaintzeaz gain, etortzeko, parte hartzeko, akampadan eta ekintzetan ere bai, eta hori, epe luzerako ikusten dugu asuntoa, gu geu gara mugagabe izendatu duguna hau, tres gaudelako, bueno, era mugagabean hemen egoteko, así que bai, animoz neko indartxo momentu zai.
Pozgarria da horla, animoz eta alai eta babestuta ere senditze hori, hemen utziko dugu elkarrezketa, hemendik ere helarazi nahi dizuegu gure babesa eta animoak ere hor kanpaldian jarraitzeko eta aurre egiteko proiektu honi, baina hemen utziko dugu elkarrezketa ondo iruditzen baldin bazaizu, aintzane Ariztegi eskerrik asko guretzako tartea hartzeagatik eta animo kanpaldiarekin eta borroka honekin ere.
Vale, eskerrik asko ahotsa emateagatik gutxienez.
Horretarako gabe, ondo segi aintzane, agur.
Vale, berdin, aio.